Dobar dan, pratite program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama će biti Andreja Backović i Sonja Gočanin. Ovo su najvažnije vesti za utorak, 5. april. Sjedinjene Države zabrinute zbog nejednakih uslova na izborima u Srbiji. Ministar policije tvrdi da grupe koje su planirale nemire na izborima zaustavljene. Zelenski kaže da možda neće biti sastanka između njega i Putina. Evropski sud potvrdio presudu protiv Hrvatske u slučaju afganistanske devojčice. Vreme sutra sunčano, tokom noći neoblačenje. Najviša dnevna temperatura od 18 do 23 stepena. U narednih pola sata između ostalog ćete čuti kako će rezultati izbora u Srbiji uticati na normalizaciju odnosa Srbije i Kosova. Dušan Janjić iz Beogradskog foruma za etničke odnose.
Pošto politike se ne menjaju preko noći, politika teritorijalizacije moći koju sledi Vučić, to znači da se ponovo otvara pitanje neintegrisanosti srpske zajednice i severa Kosova.
Dve ćerke Ukrajinke, Sofije i Ivanove, nakon što su zajedno pobegle iz Ukrajine, nastavile su školovanje u Budvi u Crnoj Gori. Ovako Ivanova opisuje njihov prvi školski dan.
Istog dana, prvi dan u školi, dvojčica je izašla iz škole sa dve nove drugarici i odmah htela da pođe da s njima da prošeta.
Ostanite sa nama. Sjedinjene Američke Države pozdravljaju ishod izbora u Srbiji, ali izražavaju zabrinutost zbog zaključaka posmatračke misije Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju, saopšteno je iz State Departmenta. Delimo zabrinutost misije u vezi sa kombinovanjem uticajem nejednakog pristupa medijima, neopravdanog pritiska na zaposlene u javnom sektoru, znatne finansijske nejednakosti i zloupotrebe državnih resursa koje su rezultirale nejednakim uslovima za učesnike, naveo je State Department Glasu Amerike. Dodaje se da su Sjedinjene Države zadovoljne što je više kandidata i partija na predsjedničkim, parlamentarnim i lokalnim izborima koji podržavaju pristupanje Srbije Evropskoj uniji dobilo značajnu podršku. Očekujemo da Srbija sa nama bude ujedinjena u snažnoj poruci podrške Ukrajini protiv rata koji je ruska strana izabrala, saopštio je State Department. Posmatračke misije Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju Saveta Evrope i Evropskog parlamenta saopštile su juče da su izborni proces u Srbiji obeležili nejednaki uslovi za učesnike. Pritisci na zaposlene u javnim preduzećima da glasaju za vladajuće partije, da je tokom izbornog dana bilo incidenata i gužvi na mestima za glasanje, kao i da je tajnost glasanja kompromitovana na značajnom broju biračkih pozicija. Prema preliminarnim rezultatima koje je 4. aprila usvojila Republička izborna komisija, najviše glasova na predsjedničkim i parlamentarnim izborima osvojio je predsjednik Srpske napredne stranke Aleksandar Vučić i lista koju je predvodio. Također Gradska izborna komisija saopštila je da je SNS osvojio najviše mandata na glasanju za Skupštinu Beograda. Policija je zaustavila više organizovanih grupa koje su planirale da izazovu nemire tokom proteklih izbora u Srbiji, izjavio je danas ministar unutrašnjih poslova Srbije Aleksandar Vulin. On je za televiziju Pink rekao da je u oči izbora policija, kako se izrazio, zamolila neke ljude da ne ulaze na teritoriju Srbije. Te grupe su imale predmete koji su mogle da se koriste za izazivanje nereda, naveo je između ostalog Vulin. Nije saopštio kojim ljudima je reč. Ministar policije tvrdi da su opšti izbori u Srbiji 3. aprila protekli besprekorno i da nije bilo ni jedne ozbiljnije primetbe na tok izbornog procesa.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Predsjednica Kosova Vjosa Osmani je izrazila žaljenje što u Srbiji nije došlo do promjene vlasti nakon parlamentarnih i predsjedničkih izbora. Ipak izrazila je i nadu da će se sastanci u narednom periodu intenzivirati, napominjući da Kosovo insistira na konačnom sporazumu uz međusobno priznanje, a vlada Kosova još uvijek nije iznela stav oko preliminarnih rezultata. Sa druge strane, poznavaoci prilika Agon Maljići iz Prištine i Dušan Janjić iz Beograda ocenjuju da rezultati srpskih izbora pokazuju da neće biti napretka u dijalogu o normalizaciji odnosa dve strane. Slušamo Sandru Cvetković.
Politički analitičar Agon Maljići ocenjuje da je pobeda Aleksandra Vučića i njegovog SNS-a loša vest za celi region zbog njegove bliskosti sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom, te ukazuje da ta pobeda znači potvrdu Vučićeve apsolutne moći. Maljići zaključuje da je jedina dodirna tačka između Kurtija i Vučića zapravo obostrani interes da se proces dijaloga što više odloži, kao i postizanje nekog sporazuma. Vučića to interesuje duže vreme. Odgovara mu da dijalog što duže traje. Istovremeno, premijer Kurti nikada dijalog nije tretirao kao prioritetno pitanje. Voljom Vučića i Kurtija pomaka neće biti, navodi Maljići. Ni Dušan Janjić iz Beogradskog foruma za etničke odnose ne očekuje velike promjene u odnosu Srbije prema Kosovu nakon izbora 3. aprila, ali ipak smatra da briselski sporazum može da padne i da dođe do neke vrste ukrajinizacije Kosova. Prema Janjićevoj oceni, Vučić ima sličnu populističku politiku kao i Kurti, da obojica vode igru zatezanja do granice rizika.
Da vas podsjetim, sa tom barikadama, specijalnim policijama, pa srpskim odgovorom sa vojskom, policijom, ruskim ambasadorom koji to sve kontroliše, do dizanja aviona iz vojske Srbije.
Krajem septembra prošle godine vlada Kosova na čelu sa Kurtijem Srbije uvela recipročne mere oko registarskih tablica, zbog čega su lokalni Srbi na severu Kosova 2 nedelje držali u blokadi puteve ka prelazima Jarinje i Brnjak. Na ta 2 prelaza su se sve vreme nalazili pripadnici specijalne policije Kosova kako bi zaštitili prelaze, dok su u nekoliko navrata granični prelaz Jarinje nadletali vojni avioni Srbije. Tada je zvanični Beograd poručio da su jedinice vojske Srbije u povišenoj borbenoj gotovo u garnizonima Raška i Novi Pazar, nadomak granice sa Kosovom. Janjić smatra da se tenzije iz tog perioda nisu spustile i da se samo održava status quo. Podvlači da će dijalog o normalizaciji odnosa koji se u Briselu vodi od 2011. godine morati da krene u nekom novom pravcu i veruje da najavljivanje izlaska Srba iz kosovskih institucija znači rušenje briselskog sporazuma.
Jer kad Srbi izađu iz institucija, briselski sporazum pada, pošto politike se ne menjaju preko noći. Politika teritorijalizacije moći koju sledi Vučić, to znači da se ponovo otvara pitanje neintegrisanosti srpske zajednice i severa Kosova. A to je pitanje granica, da se ne lažem.
Vučić se 10 dana pred izbore u Srbiji sastao sa predstavnicima Srba sa Kosova, nakon čega je rekao da su od njega zatražili dozvolu da istupe iz kosovskih institucija. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Analitičar geopolitike Blagoje Grahovac za Radio Slobodna Evropa kaže da je evidentno da u Crnoj Gori trenutno postoji stanje bezbednosne nestabilnosti koje se veže za boravak ruskog desnog ekstremiste Vladislava Poznjakova u Crnoj Gori. Ruski ekstremni desničar Poznjakov je na čelu organizacije Muška država koja je u Rusiji zabranjena, a prema fotografijama koje je objavio na društvenim mrežama nedavno je boravio u Crnoj Gori. Grahovac u razgovoru sa Predragom Tomovićem kaže kako nema dilemu da su službe bezbednosti u slučaju Poznjakov podbacile i da je izostao adekvatan odgovor države na pretnju koju on predstavljao. Predrag Tomović.
Gospodine Grahovac, u ovom konkretnom slučaju, dakle Poznjakov, da li su službe bezbjednosti po vama adekvatno, na slučaju vaš odgovor, ali moram da vas pitam, da li su službe bezbjednosti adekvatno odgovorile ovim izazovima?
Ne, nikako nisu odgovorile, jer ako se zna ko je taj, a očigledno se zna, onda država odgovorna može. Unutar države, unutar svojih institucija ili uz pomoć prijateljskih država i njihovih institucija sigurno ukrotiti svakog izgrednika i zlonamjernika.
U ovom slučaju to očigledno nije učinjeno. Njemu je dozvoljeno da uđe u Crnu Goru kao takav.
Na nesreću, u zadnjih nekoliko godina mnogim nesavjesnim ili bolje rečeno zlonamjernim ljudima je dozvoljeno da uđe u Crnu Goru, pa im je čak i dozvoljeno da nekažnjeno izađu i pobjegnu iz Crne Gore. To je dovoljan pokazatelj da je vlast nezrela ili je spregnuta sa kriminalom.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski kaže kako Ukrajina nema izbora osim da pregovara sa Rusijom o okončanju borbi, ali da on i predsjednik Rusije Vladimir Putin možda neće lično razgovarati. Zelenski je to rekao nakon što je optužio ruske vojnike za ubistvo u Buči, gradu zapadno od Kijeva. U subotu su objavljene fotografije mrtvih tela na ulicama Buče, grada severozapadno od Kijeva, nakon povlačenja ruskih trupa. Novinari Reutersa također su vidjeli mrtva tela po gradu. Satelitski snimci pokazali su rov dug 14 metara, iskopan na zemljištu crkve gdje je pronađena masovna grobnica. Bivši ruski predsjednik Dmitrij Medvedev rekao je da su izveštaji o ubistvima civila u Buči lažni i da im je cilj diskreditovanje Rusije. Moskva kaže da će na sastanku Veća bezbednosti UN-a predstaviti empirijske dokaze koji potvrđuju da njihove snage nisu bile uključene. Američki predsjednik Joe Biden pozvao je juče na suđenje za ratne zločine protiv ruskog predsjednika Vladimira Putina i rekao da će tražiti dodatne sankcije nakon prijavljenih zločina u Ukrajini. Deca koje su zbog ruske invazije na Ukrajinu napustila svoje domove i detinjstvo provodu u izbjeglištvu moraju da nastave obrazovanje, jer će njihove generacije nakon povratka u domovinu obnavljati svoju zemlju iz ratnih ruševina, kaže Ukrajinka Sofija Ivanova. Njene dve ćerke su među preko 60 izbjegla dece koje su nastavila školovanje u Crnoj Gori. Najveći problem dece koje su morala školovanje nastave u stranoj zemlji predstavlja nepoznavanje jezika, no tamo gde ima volje, ima i načina, kažu sagovornici Jasne Vukićević.
Ćerke Ukrajinke Sofije Ivanove, 13-godišnja Anastasija i 9-godišnja Darija, nastavile su školovanje u Budvi nakon što su početkom marta izbjegli iz Kijeva. Koliko je za njih bila važna administrativna lakoća upisa, jednako toliko je, kaže Sofija, važan način na koji su djevojčice primljene u novoj sredini.
Для мене було, як для мами, дуже приємно, як зустріли дітей в школі.
Мені, као мами, було, воно баш допало, како децу срели там у школі. Поготово, коли довели младшу черку 9 година, значить, ну, буквально узяли за руку і рекли, мама, више не можете да брінете, ми чимо самі. І повели ню у відділення овако за руку.
Коли вона вийшла зі школи?
Істок дана, перший день у школі. Дівчинка зайшла із школи са дві нові другариці. І одма хотіла да поджу до сніма, да прошета. Майка нього зауставила, сказала, са чекай, об'ясни мені перво, що я була у школі, як ви сиділи часи, що сюди ставила там. Але вона і була тільки одушевлена другариця, да хотіла одма да почне, да поджу до сніма у шетню. Нече.
Sofija dodaje da je slično iskustvo imala i starija kćerka Anastasija.
Starša dočka koli vešla.
U jednom i u drugom odjeljenje će ove nove drugari, one su ih grlili, pitali kako ste, tako dalje. Znači, bili su toliko otvoreni, toliko iskreni prema ovoj deci, da majka je rekla je, baš zahvaljujem kao majka, roditeljima iz Crne Gore, koji vaspitavali takvu otvorenu, iskrenu djecu.
U prvih mjesec dana od početka ruske invazije na Ukrajinu u vaspitno-obrazovnim institucijama Crne Gore upisano je preko 60 djece izbjegle iz te zemlje. Za upis djece koja nemaju potrebna dokumenta dovoljna je izjava roditelja ili staratelja da ih žele upisati u odgovarajući vrtić ili razred, navode iz Ministarstva prosvjete. Direktor osnovne škole Stjepan Mitrov Ljubiša Novak Ljubanović o tome kako to izgleda u praksi.
Upisali smo 4 djece i oni se uslovno upisuju na osnovu pismene izjave roditelja ovjerene kod notara u koji razred dijete ide. Onda potrebno je da imaju još i kopiju pasoša, prijavu boravka roditelja.
Za djecu i mlade koji svoje školovanje moraju nastaviti u stranoj zemlji, najveća prepreka je jezik, u ovom slučaju nepoznavanje crnogorskog jezika. Potvrđuje to i Anastasija koja od sredine marta u Budvi nastavlja 8. razred.
Вообще это достаточно сложно, то есть
прича о том, да е баш тежко у ствари, jer седина часовима и ништа не разуме, али у исто време велики број предавача у школи знају англиски језик и још неко нешто познаје на руском језику и онда они траже те могућности за комуникације са дијететом. Рецимо на kad u pitanju je bila matematika, je onda ona odgovarala na engleskom jeziku.
Ну, вообще это достаточно.
Naravno da je teško, ali vidite, snalazi se.
Sa Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Dok mnoge evropske zemlje nastoje da što pre prekinu svoju zavisnost od ruskih energenata kao odgovor na invaziju Moskve na Ukrajinu, Litvanija je u potpunosti prekinula uvoz ruskog gasa, što ima geopolitički značaj u postavljanju presedana za Evropsku uniju, ali i predstavlja prekretnicu u postizanju energetske nezavisnosti te bivše Sovjetske republike, pišu svetski mediji. Odlukom da od početka aprila više ne uvozi ruski gas, Litvanija je postala prva zemlja u Evropi koja je obezbedila svoju nezavisnost od ruskog snabdevanja tim energentom, ukazuje Reuters. Sav prirodni gas za domaću potrošnju Litvanije će uvoziti preko terminala za tečan prirodni gas LNG u luci Klaipeda, navodi se u saopštenju Litvanskog ministarstva energetike 2. aprila. Litvanski predsjednik Gitanas Nauseda je na Twitteru naveo da zemlja prekida energetske veze sa agresorom, dodajući da ako mi to možemo, to može i ostatak Evrope. LNG terminal u Klaipedi otvoren je 2014. kako bi se okončao monopol ruskog snabdevanja gasom, koje je tadašnja predsjednica Dalija Grybauskaitė nazvala egzistencijalnom pretnjom zemlji. Litvanija ipak nije prekinula tranzit ruskog gasa ka ruskoj eksklavi Kaliningrad. Potpuni prekid uvoza gasa iz Rusije u Litvaniju predstavlja prekretnicu postizanju energetske nezavisnosti u bivšoj Sovjetskoj republici s 2,8 miliona stanovnika, navodi Associated Press. U 2015. godini skoro 100% gasa Litvanije dolazilo je od uvoza ruskog gasa iz Rusije, ali situacija se drastično promenila pošto je zemlja izgradila terminal u Klaipedi. Prošle godine oko 26% gasa u Litvaniji je poteklo iz ruskog gasovoda, dok je 62% stiglo preko LNG terminala u Klaipedi, a preostalih 12% je uvezeno iz skladišta gasa u susednoj Letoniji. Letonija i Estonija također su u velikoj meri zavisni od ruskog gasa, ali operator skladišta prirodnog gasa Letonije rekao da ni jedna od tri baltičke države nije uvozila ruski gas od 2. aprila. Tri baltičke države bile su među najglasnijim u pozivima Evropskoj uniji da se prekine zavisnost članica od ruske nafte i gasa, ističe Financial Times.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e, Slobodna Evropa.org.
Podsjećamo na najvažnije vesti za utorak 5. april. Sjedinjene države zabrinute zbog nejednakih uslova na izborima u Srbiji. Ministar policije tvrdi da su grupe koje su planirale nemire na izborima zaustavljene. Zelenski kaže da možda neće biti sastanka između njega i Putina. Evropski sud potvrdio presudu protiv Hrvatske u slučaju afganistanske devojčice. Vreme sutra sunčano, tokom noći na oblačenje. Najviša dnevna temperatura od 18 do 23 stepena.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Goraždanin Anes Halilović putem društvenih mreža i ličnih poznanstava pokušava da pronađe dečaka iz ratnog Goražda, danas odraslog čoveka, koji bi ga povezao sa francuskim vojnikom koji već 30 godina pokušava da ga nađe. Dečak je ratne 1993. godine vojniku u misiji UNPROFOR-a, tadašnjoj zaštićenoj zoni UN-a Goražde, poklonio vrednu zbirku svojih značaka koje i danas čuva. Ovo je priča Alena Bajramović.
Goražda je jedan od gradova u Bosni i Hercegovini koji su cijeli rat proveli u okruženju, izolirani od ostatka države. Rezolucijom Vijeća sigurnosti u proljeće 1993. godine uz Sarajevo, Srebrenicu, Žepu, Bihać i Goražda je proglašena zaštićenom zonom Ujedinjenih nacija, a u grad su stigli pripadnici međunarodnih snaga. Među njima je bio i pripadnik francuske vojske koji je prije nekoliko dana kontaktirao Anesa Halilovića.
Jednostavno, eto, ta djeca tad njima su dolazila, donosila su ti značke, beđeve, markice, šta ti ja znam, oni su njima za uzvrat davali slatkiše i to. Uglavnom, jedne prilike, znači, dječak je došao i donio je ogroman, znači, okvir sa značkama i njemu je to poklonuo da mu dan i on nešto, razumiješ, to nešto. On je meni spomenuo šta je, ali me je zamolio, znači, da se to ne otkriva, čisto iz razloga što, ono, da se sad ne bi neko pojavio da kaže, ja sam taj, razumiješ, a on hoće zaista istinu, znači, da tog dječaka upozna sad, jel, nakon 30 godina.
Francuski vojnik Kate, čiji puni identitet Anes ne otkriva, danas je na službi u Africi i još uvijek čuva zbirku značaka koju je dobio od dječaka u Goraždu, a čiju je vrijednost naknadno saznao.
On smatra, znači, da je ta vrijednost tih znački, znači, jako velika, da je dijete, znači, nesvjesno, znači, njemu to dalo, znači, za to nešto što je on njemu poklonuo, koje je, dakle, ima skroz neku minornu vrijednost u odnosu na to. Tako da on izrazio je želju, znači, da poslije toliko godina da dođe u Goražde, pronađe tog dječaka, sad čovjeka, za kojeg on kaže, znači, otprilike da je negdje godina od 37, 8 do 40, 41 godinu, ako je normalno, znači ako je živio, ako nije negdje odselio, da upozna njega, njegovu porodicu i da mu vrati te značke, jer on je to sve znači sačuvao, nije htio znači da prodaje, jer spomenuo je on to, znači da se to na zapadu vrijednuje, da je to moglo da se unovči.
Potraga je krenula nakon što se tokom misije UN-a u Africi francuski vojnik sreo sa Anesovim prijateljem Bosancem. Halilović je do sada uspio saznati jedino to da je dječak tokom rata najvjerojatnije živi u naselju Vitkovići, par kilometara od centra Goražda, te zanimljiv detalj koji bi također mogao poslužiti u neobičnoj potrazi.
Dječak je, znači, ranije dolazio je sam sa svojim jaranima, međutim, tad kad je donio taj tvoj okvir, znači možda otprilike, šta ja znam, možda nekih 50 sa 70, 80 centa veliki, znači sa značkama, on je to donio sa nanom. I tad je ta nana donijela hljeb domaći i dala njima i to je njemu znači ogromno. I on govori, kaže, nikad nešto slađe nije u životu da je pojeo ko taj hljeb.
Vojnik ne zna ni ime dječaka, kolekcija značaka i sjećanja na nanin hljeb jedini su tragovi koji bi ga trebali voditi ka njemu. Anes se nada da će uspjeti dobiti više informacija i da će neobična ratna priča biti završena 3 decenije kasnije susretom njenih sudionika negdje na obali Drine. Za Radio Slobodna Evropa iz Goražda, Alen Bajramović.
Danas se navršava 30 godina od stradanja prvih žrtava snajpera u Sarajevu. To su bili Suada Dilberović i Olga Sučić, koji su ubijene snajperskim hicima na mostu koji danas nosi njihova imena. 3 decenije od početka rata, građani koji su preživjeli snajperske hice govore o tome kakav im je život bio tokom rata. Komandant Vojske Republike Srpske Ratko Mladić dao je naredbu da se gađaju svi nesrpski civilni ciljevi u Sarajevu. Opsada Sarajeva je počela 5. aprila 1992. godine, a završila 29. februara 1996. godine. Mirnes Bakija.
Berina iz Sarajeva kaže kako se dobro sjeća dešavanja od prije 30 godina kada su stradale prve civilne žrtve Suada i Olga. Te 1992. godine je bila majka 2 bebe, a traumatična iskustva iz tog perioda i danas dobro pamti. Kaže da se od posljednjih dešavanja u Ukrajini često vraćaju slike svih strahota koje su građani i građanke preživjeli u opkoljenom Sarajevu.
I čak se sjeća da je moja svekrva, dakle, išla na ti tako proteste, ja sam imala male bebe. Ovo kad se desilo s Ukrajinom, meni se 92. grafa. Neka zemlja, mada mi smo bili uljuljkani, ljutao za mir i tako, znači ono da rata neće biti, jednostavno niste mogli vjerovati jer je Haustor sadržavao, nažalost, broj 3, jel, sve prisutan danas u životu. Dakle, nije se moglo to vjerovati, međutim to se desilo i tako i onda smo evo vidjeli ponavljanje, nažalost.
80-godišnja Mubera je tokom rata izgubila sina. Sjeća se svih ratnih dešavanja koje su slijedila nakon ubistva prvih civilnih žrtava. Kaže kako je njena tuga veća danas nego od prije skoro 3 decenije kada je doživjela tragediju i izgubila dijete.
Očekivala sam, kao što sam govorila, poslije svega da ćemo zlatnim kaškama jesti, ali sad je pakao. Ovo je grozno, ja sam u ratu sina izgubila 21 godinu. Sad sam više tužna nego onda. Sarajevu nije bilo ništa, ali smo dijelili sve, svi smo bili jedno, a ovo sad užas jedan šta nam rade. Ponovo zbog ove sve situacije plaše ratom, a imam 2 unuka, sad se plašim za njih, za ne daj Bože da se njima nešto dogodi.
Hatam Likota kaže da je čula na televiziji o tragediji koja se desila kada je ubijena Olga i Suada. O nemilim događajima rijetko priča jer, kako kaže, ostavili su duboku traumu koju će sa sobom nositi cijeloga života. Tokom rata je bila ranjena, a kao majka 2 djece morala se boriti kako bi preživjela u opkoljenom Sarajevu.
Grozno, grozno. Jer sam bila i na Grbavici, morala bježati s 2 djece, radila u bolnici, ostavila njih od tuđim kućama u mjero prije rata. Ne da Bog, ja bila bolesna, trebala umrijeti, ranjena bila. Kako da gledam više, ja sinoć kad sam gledala i one slike, one djece, ja sjetla u bolnicu, ja sam uopće bivša vojna. Ja sam tad, dođem kući i rabijem deku na glavu da me djeca, sin imao 7,5, a kćer 5 godina. I ne da Bog.
Tokom 3,5-godišnje opsade ubijeno je oko 11,5 hiljada Sarajlija, a život je izgubilo oko 1600 djece. Današnji datum se službeno obilježava kao dan početka opsade Sarajeva u znak sjećanja na žrtve, branioce i stanovnike glavnog grada Bosne i Hercegovine. Sarajevo je preživjelo i pobijedilo najdužu opsadu jednog grada u historiji ratovanja. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirnes Bakija.
Da smo znali, 30 godina od početka rata u Bosni i Hercegovini, šta biste uradili da ste 1992. godine znali šta će se dogoditi? Hasan Zahirović.
Vjerovatno bih uradio isto što je uradila i moja mama. Ostao u Bosni, ostao sa svojim starijim bratom koji je tada bio već mobilisan i nije mogao da dobije pasoš za Austriju, Njemačku, gdje je bio naš otac, tamo je radio. Tako da i ja bih vjerovatno ne bi ostavio brata u Bosni da ratuje, a da ja idem u inostranstvo. Isto bih to uradio. Iako najgora činjenica je bila da nisam vidio kraj tom ratu. Jednostavno nisam mogao da zamislim da rat može da prestane. Kako može da prestane kada pucate, ja ne znam, preko bašće na komšiju. Htio sam inače, jedina misao mi je bila kada je rat počeo, pa ja moram da završim školu. Prekinuta mi je srednja škola. Ja otac mi rekao, poslije, pa ti si lud, koja škola, rat je, mislim, ono, sjedi, saberi se. Na sreću imao sam tetku u Srebreniku, pa sam preko brda mogao kod njene kćerke da budem i preko Majevice sam išao njoj i tako sam uspio da završim srednju školu. To je zaista najgora misao koja me ono držala. Moj razred je htio da ide inače negdje u Hrvatsku, da studiramo svi turizam. Veliki plan smo imali i što je najžalostnije, od nas 30-ak, ja sam jedini završio visoku školu. Mislim, to je prežalosno, stvarno.
Ove godine se obilježavaju 3 decenije od početka rata u Bosni i Hercegovini. Šta biste uradili da ste znali te 1992. godine? Šta će se dogoditi? Poruke mladom sebi u prošlost, nazad u 1992. godinu, poslušajte na slobodnaevropa.org.
Hrvatska je u slučaju smrti 6-godišnje afganistanske devojčice prekršila niz odredbi Međunarodne konvencije o ljudskim pravima, uključujući pravo na život i zabranu nečovečnog i ponižavajućeg postupanja, navodi se u presudi Evropskog suda za ljudska prava. Zahtev Hrvatske za ponovnim razmatranjem slučaja porodice nastradale devojčice Madine Husini odbilo je Visoko veće Evropskog suda za ljudska prava, čime je presuda konačna, saopštila je danas nevladina organizacija Centar za mirovne studije. Sud je između ostalog zaključio da hrvatske vlasti nisu sprovele detaljnu istragu u ovom slučaju. 6-godišnja Madina izgubila je život 2017. godine nakon što je hrvatska policija uskratila zahtev za azilom celoj porodici i uputila ih da po pruzi u noći krenu iz Hrvatske prema Srbiji. Za kraj podsjećamo na najvažnije vesti za utorak 5. april. Sjedinjene Države zabrinute zbog nejednakih uslova na izborima u Srbiji. Ministar policije tvrdi da su grupe koje su planirale nemire na izborima zaustavljene. Zelenski kaže da možda neće biti sastanka između njega i Putina. Evropski sud potvrdio presudu protiv Hrvatske u slučaju afganistanske devojčice. Vreme sutra sunčano, tokom noći neoblačenje. Najviša dnevna temperatura od 18 do 23 stepena.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Bilo je to sve što smo vam pripremili u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Više sadržaja možete potražiti na našem sajtu slobodnaevropa.org, kao i na našim zvaničnim nalozima na društvenim mrežama. U prethodnih pola sata sa vama su bili Andrija Backović i Sonja Gočanin.